bolamu isika pi bozwami pona kolanda linaka ya mokolo mwalelo ekolo ya bondeko merci pambate toza en direct yenga lelo mbote na baoba ko na biso libanda ya mboka mbote na bandeko pe ba ko na biso mosika penza na www.radiomaria.cd bino baye bozalaka ba accroché to bozalaka ba fidèle auditeur ya linaka ekolo ya bondeko bongo lelo toningito solo la di solo malamo penza di solo kitoko penza me yambo to solo la na kolinga na pesa mbote na bao to zana bango na studio to bani na papa Albert Mutumboza na biso papa Albert mbote mingi
mbote de kobob
voilà merci beaucoup boni ekolo ya bondeko
na ekolo ya bondeko to zali malamu to zali komilengele pona formation na biso ya le 9 ya sanza ya marso to tiko banda
merci merci beaucoup papa Albert otoza na ena na studio e bongo to zapena ndeko olive olive benu voilà ye pona mbala ya yambo na linaka ekolo ya bondeko ndeko olive mbote miki
mbote ndeko
mbali buso ya olanda rapé biso
bon
linaka ekolo ya bondeko
na landaka olanda na landaka landaku
voilà lelo yoko oyo le kanabiso en direct to koyoka yo to kosolana yo pe o itali bondeko bongo ndeko crédit wa zanabiso na studio ndeko crédit mulopo mbote miki
Mbote ndeko Bob, mbote pena bandeko bazali kolanda biso partout na kati ya RDC, na Kisangani, na Sankuru, na Nyoki, pe na Inongo. Na Congo Central pe bazali balanda biso. Mbote.
Merci, merci ndeko Crédit Mulopo. Bona maluba mayo bongo bandeko balandi ya Radio Marie Atungito sur la losambo la tata wa biso, losambo. La bondeko habite to yebi yango malamu lo sambo la tata la biso kasi bandeko ya ekolo bondeko ba tie particularité lo kwa ba li français ba bi ezali lo sambo la bondeko lo lenge kani lo sambo la tata la biso ezali lo sambo la bondeko nini salite ba lo balelo lo sambo la tata la biso ezali lo sambo la bondeko na linaka lié ndeto koyeba yango kasi yambo to lika na maimatali di kambo ya lelo tungi tozonga mwa sima mikolo mileki papa Albert to solaki bondeko bondeko
bo bandeko
voilà bo bandeko to tambola elongo onzela ya bokonzi bwa nzambe osesa biso na maito solaki mikolo mileki to simba nini lisusu na oto solaka
merci ndeko Bob merci na bakonzi nyonso ya Radio Maria ya baseli nyonso ya Radio Maria Merci pena bino bandeko yo bozali kolanda biso na bokengi na nzela ya Radio Maria. Na yenga itikali tosololaki likolo ya bo bandeko to tambola elongo onzela ya bokonzi bwa nzambe. Tolobaki ete to ebosa na tete na mokili oyo tozali bapaya. Touti epai ya nzambe, tokozonga epai ya nzambe. Pona baye bandimeli Yesu Kristo ezali bongo. Kasi pona kozonga epai ya nzambe tosengeli kobikela bomo inabiso bo bandeko tozali kobosolo la tango nyinso le solo ya bondeko kutulelo pe ozala liba kumalamu ya komona te oyo bondeko tozali kolobela yauti na biso te kasi yauti na Yesu Kristo ayazali ya na biso tosengeli kotambola elongo bandeko tango bazali esika moko bazali na bomoko bazali na boyokani bazali na boboto donc basengeli lokola biso banso tozali bapaya kotambola onzela oyo ekoma biso epai mokonzi wa biso Yesu Kristo azali kozela biso bokonzi bwaye tolobaki te pona kotambola nzela ya nzela wana esengeli tozala biso nyonso tulisanga tozala na bokebi na baoyo bazali batao na pote batia mapembeni to tia bango pembeni te kasi to tambola na bango wana nde tokopesa tata nzambe lokumu soki to tamboli onse puisque tolobi tozali bapaya soki to tamboli lokola bandeko te ezali liwande ekozela biso tokobunga na nzela yango oyo komema biso epai ya tata nzambe to bondeko Toliwa bondeko bokolonga
merci papa Albert lokola mama Odette alanda biso na mboka Kenya akomela kinga particulièrement bi bondeko bote yaka bosala kalinaka kitoko ha bolobelango kaka na bato moko te kasi bolobelango pona mokili mobimba bondeko wana e singili to chango pena na misala mbote mingi soka kulanda biso kuna na Nairobi e bongo to kota na mama likambo ya mokolo malelo losambo la tata wa biso losambo ya bondeko papa Albert
merci lisusu ndeko Bob lolo tolingi to solo la likolo ya losambo la tata wa biso me totala liboso penza losambo toko sambe la ezali nini est-ce que losambo ebandi kaka na Yesu Kristu to bakoko na biso pe ya kala to bato mosusu ya bikolo mosusu pe bazalaka kosambela na kanisi histoire ezali komonisa biso polele te epai binso bato bazalaki babandaka kosambela po bamimonaki te na se ya moyo oyo ezali na bapuissance na banguya oyo eleki bango alors pona koluka protection to pona koluka bolamu bato babandaki ko kende paya oyo bazalaki kokanisa ke bango nde bankolo mokili pote bakoka ko protéger bango bakoka kopesa bango biye bisengeli na bango me bandeko pe ya Israel bana ya Israel pe bango bazalaki kosambela Bazali kosambela tata nzambe oyo biso tokomi pe biso kosambela mamoi ya lelo. Bazalaki na lolenge na bango ya kosambela. To bazali na yango te tisika wapo mingi pe okati ya bango bandimeli nano Yesu Kristu te. Kasi tango Yesu Kristu aye epai na biso, lokola moyuda pe, lokola mwana ya Israel, ye pe azalaki kosambela mingi. Alors, soki totali kambo ya kosambela, tozali komona te meme awe pa na biso tozali na momeseno wana d'ailleurs epa na biso ekomi kaka soki mutu aza na kati ya pasi mpona kobondo ye toyebise nde kosambela sambela tosambelaka mpona nini tosambelaka parce que tozali na posa ya kozala na sécurité tolingi te nguya moko oyo eleki biso na makasi ekoka ko protéger biso to yebi pete to sengeli na biloko ndenge na ndenge pona bomoi na biso na makasi na biso moko tozali kokoka kozwa biloko yango te tango mususu alors to komi kokende kosambela ba puissance wana na etina te ekoka kopesa biso biloko wana donc to loba ndenge mama eklesia na biso ayebisi biso pona biso ba etondimeli Yesu Kristu losambo ezali lisolo na tata nzambe soki na tango ya kala bato bazalaki kosambela ba nzambe ya ndenge na ndenge me nzambe oyo akeli likolo na biso ya likolo na se alobi biso tosambela bobele ye ye nde nzambe wa biso ye azali se ye moko na lisolo moko euti koleka tosololaki likolo ya maloba zomi ya nzambe maloba mabondeko tomonisaki polele ndenge nini nzambe alingi te tozala na banzambe mosusu te liboso na ye donc ntango tozali koloba likambo ya losambo tokosambela tokozala na lisolo na tata nzambe oyo akeli likolo na nse kasi na nzambe mosusu te to bondeko Toliwa bondeko bokolonga.
Merci beaucoup na papa Albert. Kasi papa Albert tokozonga c'est abino sous maloba. Maloba isa pa ina bino. Bolobi yango bien bo salisi biso pona koloba le sambo di solo ya moto na nzambe. Kasi meto sambe la rapete. To sambe la kabato bako sambe la ka ngonga nyoso. Bino bolobi le sambo la tata wa biso, le sambo la bondeko. Kasi mingi mbala mingi to sambelaka poto sola na nzambe moto na moto ne sika naye to songa zabino suma loba pona kokota na bozindo
to kanisi poto yeba pona nini to lobite losambo la tata wa biso lozali losambo la bondeko to sengeli d'abord koyeba bansambo nini oyo to sambelaka na kolandaka mateya ya mama eklesia wa biso toyebite losambo ya liboso ndenge mama eklesia na biso alakisa biso ezali ya kokumisa tata nzambe. Ya mibale, ezali losambo ya kosenga na tata nzambe biloko oyo tosengeli na yango pona bomoi na biso. Losambo mosusu tosalaka. Ezali pona kosengele bandeko basusu biye bisengeli na bango soki bazali na kati ya pasi toko tambela pona bango nzambe asalisa bango soki pe baza na kati ya esengo toko sambela pona bango pote esengo wana ezala esengo ya solo etonda na mitema na bango toko mape na momeseno ya losambo mosusu tobengaka losambo ya adoration ekomi pratiquement na ba paroisse nyonso tu ya Kinshasa wa losambo ya adoration ko vanda liboso ya nzoto na makila ya mokonzi po ya kokanisa bonene na ye pe bolamu na ye akanisi ezali esengo ya komona te bandeko ba komi kozwa pe momeseno wana ya kovanda kimia kokanisa ndenge nini nzambe azali monene ndenge nini azali malamu atako ba pasi ezali me soki totali maya azali kosala pona bandeko pe pona biso moko tosengeli vraiment ko tondo ye kwa ko kamwa ki ye nzambe monene boye pona nini azali ko pesa attention na biso bato watau o toza pena na tina mingi te na meme na biso na miso na biso moko toza ka pena na tina mingi te me ye nzambe azali ko pesa biso lokumwana. Alors ndenge na utachi koloba ndeko kredi mutako salisa biso malamu toye ba tina nini losambo la tata wa biso lozali losambo ya bondeko to bondeko to liwa bondeko bokolonga
soki bozubiso na katikati tozali bongo en direct ya radio Maria to kosolola likambo etali losambo la tata wa biso oyo bandeko ya ekola bondeko alobi ezali losambo la bondeko lokola papa Albert alobi toko pesa pe malobi pa ya ndeko kredi ya zana biso na studio ndeko kredi okobakisa nini to koloba nini na we etali losambo la tata biso losambo la bondeko malobo mboka yo
liboso na pesi mbote pe na bandeko bazali kolanda biso ndeko boble mokanisi ndeko fadette ndeko vanessa mbianchu nande ko Sylvia Benou. Donc na pesi bango mbote pe toko ndenge to mesani toko tala na lolenge ya liloba ya nzambe poto ebiete biso en tant que ba Christu modèle na biso ezali Yesu pe Yesu Christu lolenge nini alakisi biso ete losambo ezali komikotisa na kati ya bondeko ya biso na tata nzambe biso na Yesu Christu pe ye moko azalaki modèle par excellence ya losambo tokomona ete na likambo nyonso Yesu Christu abandaki liboso kosambela ezala auti kozwa batisimo na ye Yesu akendaki d'ailleurs pendant 40 jours na désert akendaki pona kosambela bandeko na ndaku bakoki kotanga ngo na Matthieu 4 1 à 2 pe toyebi ke losambo ya Yesu Kristo wana esalisaki ye po ete akweya te na masengena ya Satana ya losambo wana esalisaki ye vraiment akweya te eliboso meme pe ya kopona baapostolo na ye toyebi ete Yesu Kristo asambelaki wana bandeko baoki kotanga ngo pe na Luc 6 à 12. Donc avant choix nyonso Yesu Christu avant pona apostolo anae asambelaki liboso. Toyebi pe lisusu liboso ete Yesu Christu azonga omboka tata asambeli po ya ye pona bayekoli na ye pe na bayeba koya nsima. Wana vraiment ezali pe losambo moko très très important. L'église na biso babengaka ngo d'ailleurs prière sacerdotale de Jésus-Christ na Ésaïe na Yohane Jean 17 1 à 26 tokomo na lolenge Jésus-Christ azali d'ailleurs ko sambela tata nzambe pe azali ko yebisa ye pote azali ko pesa ye d'ailleurs lokumu kembo na lolenge apesaki ye bato apesaki ye bayekoli na ye pe akosambela po ete lolenge ye azali na bomoko ye na tata Yesu nzambe asala te batu oyo ye apesiye baye kolinaye bazala pe batu bazala pe motomoko bazala uni ndenge ye moko azali pe uni azali bomoko azali na bomoko ye na tata waye akosambela po ete bazala pe na bolingo makasi boye nzambe alobi Yesu Kristo alobi apesi bango bolingo oyo tata apesiye apesi pe na baye kolinaye akosambela mingi vraiment po na baye kolinaye avant zonga pa ya tata donc ezali prière ya monene ya intercession papa Albert alobeli pe ba prière ba différentes sortes ya prière oto sambelaka na ba prière wana ezali pe na prière intercession pe modèle ya prière intercession ezali prière au Jésus-Christ le sambo Jésus-Christ ezali ko sala po na baye kolinaye mais abakisi pe lisusu ezali kaka po na baye koli ubatu o nzamba pe si ete baye kolinaye kasi na baye bakondimela bato nzamba pe siye donc batu oyo parce que Jésus-Christ alobi na tei bango na lakisi yo na lakisi liloba na yo pe ayebisi bango pe ba continuer kote ya ba continuer pe ko répandre liloba ya nzambe pe batu wana o bakondimela bango Jésus-Christ asambeli po na bango batu wana ezali biso ba oyo oyo tondimi liloba ya nzambe Jésus-Christ asambelaki po ete tozala pe na bomoko bomoko la fois passée tolobaki kotambola elongo esengeli kozala bomoko donc Jésus-Christ asambelaki po na bomoko ya ba Kristu banso déjà avant zonga pa ya tata donc ezali losambo moko très très importante tanga pe na sepelaka nango mingi bandeko basengeli kotanga kango mbala na mbala pe komedite yango donc ezali na Jean 17, 1 à 26. Tokomo na pe lisusu na Matthieu 26, 36 à 39. Yezu Kristu, liboso ya malozi pe liwa, bozala ki kozelaye, akeye ogetsemani, kosambela. Yezu Kristu, akenda ki pe kosambela, avant liwa na ye. Akenda ki kosambela, toyebi ete atika ki baye ko libazola la pe akeye, akeye kosambela, avant agoni na ye. Asambela ki mingi. Yesu Kristo azali na koloba na biso donc to sambela tango inso. Lolenge ye moko azalaki kosambela tango inso, azali pe kosenga biso to sambela tango inso. Na Matthieu 6 5 à 7 tokomona Yesu Kristo akoboya losambo la kobenda miso mia bato. Ndenge ba farizien babandaki kosala, soki bazali kosambela bakolinga ete bato nyonso ba remarke ke bango bazali bato ya losambo. Toyebi combien de fois Jésus-Christ azaki en désaccord na ba pharisien parce qu'azaki kobenga bango baza ba hypocrite. Donc na miso ya bato azali kolakisa ete bazali bato ya losambo, bazali pur. Tout ça kasi makambo bazali kosala ezali mabe. Bande kobenga bango le tombeau blanchi. Bon, na parti oyo ya mibale toko oyo toko kota vraiment okati na kati ya losambo la tata oyo Jésus-Christ alakisi biso toko senga Ndeko Olive ezali na Matthieu 6 9 à 15 kasi ndeko Olive akotangela biso ango malembe malembe en 3 parties pe to bando commenter chaque partie
Totangi na Matthieu 6 9 et 10 Bongo bosambela kabuyi Tata wa biso ozali olikolo bato bakumisa kombo ya yo bandi mabokonzi bwayo oyo esalemaka olikolo esalema pe onse
Merci beaucoup. Wana tokomona ete lolenge Yesu Kristo azali kosenga po ete tango nyonso tozali kosambela po sambela po ya liboso bato banso bandima te nzambe azali nzambe pe bokonzi bwaye ezala okati ya biso. Donc tokomona ete na losambo na biso ya liboso ya yambo to sengeli ko privilégier relation na biso na nzambe relation na biso na nzambe o ezali relation ya yambo o biso bato tozali na yango ezali relation ya biso na nzambe o to sengeli ko privilégier to sengeli ko soigner pe to yebi ya Philippe azali ki ko insister mingi po na yango na maimanso tozali ko sala to ko sa ya le 4 relations pe to komona ete na kati ya losambo oyo le 4 relations ana ekozonga ya liboso ezali relation na biso na nzambe oyo tosengeli ko privilégier tozala malamu na nzambe po relation na ndeko sala eko déterminer ba relation nyonso mususu oyo tozali na yango Neko livya kwa kiko continue.
Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso, lokola biso toko limbisa ka baninga.
Awa toko mona ete, relation na biso ezalipe relation na biso na biloko ya mokili pe. Ha? Biloko ya mokili, biloko ya mokili esengeli kozala au service de la communauté pesa biso bilei na bi ya mokolo na mokolo. Donc toko senga bilei e pa ya tata Nzambe mikosalisa biso effectivement po ete tozala nzoto kolongono kasi po na biso te mais toko privilégier pe lisusu mingi mingi tata Nzambe alimbisa biso lokola biso toko limbisa ka baninga. Bon effectivement réconciliation na Nzambe pe réconciliation na bandeko babiso bato réconciliation na Nzambe pe réconciliation bon to ebiete biso parfois to zalaka na difficulté wana ya kolimbisa bandeko kasi soki to zali kotala combien de fois Nzambe azali kolimbisa biso na mabeo to zali kosala lolenge nyonso e ko servir biso poete biso pe to zala bato oyo toko zala na facilité wana ya kolimbisa parce que quelque part pe batuna ki Yesu question ana ce qui combien de fois to sengeli kolimbisa baninga Yesu Christo alobaki 77 fois 7 fois elingi kolakisa donc toko ki kolimbisa tango nyonso toki kolimbisa tango nyonso donc to sengeli pe ko privilégier to zala bato oyo bazali na facilité ya kolimbisa baninga.
Salisa biso tondima masenye nyate, mpe bikisa biso o mabe. Ya solo, soko bolimbisi baninga mabe maye basali bino, tata wabino azali olikolo akolimbisa bino lukula. Kasi soko bolimbisi baninga te, tata wabino akolimbisa mabe mabino pete.
Ezali relation na biso na biso, relation na biso na bandeko mususu lolenge sengeli kozala na utaki kolobela deja pardon bolimbisi ndenge tata Nzambe azali kolimbisa biso masumu me lolenge pe biso to sengeli kolimbisa na biso parce que lolenge to sengeli tokoki kotambola elongo te soki tozali kolimbisa na te parce que ezali parmi ba conditions sine qua non toyebi lolenge vi na kati ya communauté ezalaka difficile ezalaka facilité batuna batu bauti lolenge partout par-ci par-là mutuna mutuna comportement na ye pe batu misusu facilement bazaka na langage déplacé et donc ce qui tolobi to landanyo soana na kati ya communauté et kozala difficile to bando vivre ka toujours en conflit. Ba relation na biso ezala plus ba relation conflictuelle. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ azali ko insisté na kati ya relation na biso en tant que bandeko po ete ezala ba relation moko ezala conflictualité et sengeli tozala batu oyo tozali kolimbisa mabe ya baninga lolenge ndenge ye moko tata Nzambe alimbisa ka biso mbala na mbala. Donc to sengeli ko kanga yango lokola Jésus-Christ pe azali ko insister pour na biso to sengeli ko salela yango to bondeko
to liwa bondeko bokolonga.
Merci mingi ndeko credi, merci na maeto to yoki pe na mikanda misantu ndeko Olive Benou a salisi biso moto zonga na ngambo ya technique esika pi moko ya ba technicien azwami a salisi biso na mwalo yembo na simande to zongi pona kokoba linaka.
Biso e mokonzi yango nde likabolia yo bondeko kwa biso e mokonzi yango nde likabolia yo
e bandeko to fungola niso
biso e mokonzi yango nde esengo ya yo e bandeko
Voilà, merci na ndeko technicien Tozungi. Toza en direct bino ba ibo zubiso, toko sola di kambo itali, lo sambo la tata wa biso, lo sambo la bondeko. Toyoki, papa Albert a fongoli nzela, a lo bidi solo, a beti a expliqué biso lo sambo, nde nini tine a lo sambo, e sika a toko yo kamem maloba. Manzambe, nakati ya lo sambo, oyo, tolobi lo sambo la tata wa biso na ndeko kredi na kolika te kozongo sela isusu maloba po akoba makanisi na ye esika api bokonda biso bozwami bisika ya ndenge na ndenge tofungola matoyi toyoka pamba te ezali likambo etali bondeko bondeko toza nango mposa toza na mposa ya bondeko soki bondeko ezali kowelana ekozala te bitumba ekozala te ezali esika ya boyokani ndeko kredi tozongiseli yo lisusu maloba
tozali kokoba Lolenge touti koyoka na losambo ya tata pe na lolenge Yesu Kristo alakisi biso tosengeli kokoma bato ya losambo en tant que ba Kristo tosengeli kozala bato ya losambo yangwana tokolakisa lolenge nini tokokoma kasi bato ya losambo ya liboso tosengeli koyeba ete losambo la biso lopika malikolo lya boyambi Bouti na boyebi liloba ya Nzambe moto akotia liloba ya Nzambe na misala azali kotonga likolo lya libanga voilà donc tokosambela parce que toyebi ete lilo na liloba ya Nzambe Yesu Kristo azali kosenga biso tozala bato ya losambo pe Yesu Kristo yemoko azali model par excellence ya losambo Lokola toyebi liloba ya Nzambe ekotinda biso tompikama lisusu makasi na kati ya losambo. Ndenge pape Jean-Paul II akomaka livre moko Fides et Ratio, la foi et la raison. Donc, toko sambela pe toko ndima parce que toyebi, tozo ndima au hasard te, ndenge batu misusu bakanisaka ke, foi na biso eza foi moko, non fondé ou bien eza fwa moko etelemi au hasard. Non, eza au hasard te. Tozali kondima paske toyebi. Toyebi ete, ma e tozali kondima ezali ya solo. Yangwana, losambo na biso tozali kosambe lezape paske toyebi liloba ya Nzambe. Toyebi force ya losambo a partir ya liloba ya Nzambe. Biami bale, to manyola mbala na mbala credo na biso po mate ya malokuta Lobungisa bisote. Voilà, une fois encore aussi, ba Christ ou catholique ou parfois, to ye bakate, hein, bien encore, to recita kango, to sala kango comme une récitation. Et to zali na parti ya boyam, na yambi, to na yambi nzambe tata abokasi bonso, to ebi credo na biso ndenge zalaga, bande e bandeli, tina suka. Mais, Ce qui te coti vraiment en profondeur na kati ya ya credo na biso to komo na ete ezali makasi ndenge na bandeko koloba ke foi na biso ezali fondé sur la raison ezali fondé sur la raison donc to zali ko croire na Nzambe tata ou akeli likolo na se to zali ko croire na Yesu Kristo ou azali Mwana nzambe pe azali nzambe. Abotami na ngondo Maria toyebi yango pe naissance ya Yesu Kristo. Ezali a la fois historique aussi. Parce que soto tangi Luc. Tokomona lolenga azali ko detaye. Naba ane, naba lieu. Place nyonso pe naba evenema. Ya naissance. Ezali ki ko entoure naissance ya Yesu Kristo. Recensement et tout. Naba empereur romain. Ou bazali ki na epoko wana. Naba na roi ou azali ki ko renye. Na jude et tout. Na Luc vraiment lobeli yango tokomona ete ezali ezali ki eloko esalamaki donc tozali ko croire na eloko esalamaki pe ezali ki au-delà pe toyebi ete Yesu Kristo tokondimela elimo santu oya uti na tata pe auti na na mwana toyebi yango elimo santu azali pe nzambe toyebi ke toko croire na église où ils allaient une sainte apostolique pe oui catholique pe apostolique donc ils allaient et outi na ba apostolo donc boyambi na biso et outi au katin et outi na na ba apostolo donc to manuela credo na biso malamu pe tokomona richesse ya losambo na biso to luka liboso bokonzi bwa nzambe to bunda etumba ya bondeko ya Yesu Christu. Wana peto yebi yango mbalebele to insistaka ke le combat o le plus noble o to zali na yango ezali etumba ya bondeko. Elo etumba ya bondeko ezali ndenge Yesu Christu alobaki yango koluka liboso o luka liboso bokonzi bwa likolo bokonzi wa nzambe to bondeko
Matondi mingi ndeko kredi. Merci Pambate. O salisi biso o toso laka yango ezaka pena kati ya Biblia. E toso rango libanda te malamu ya ekolo ya bondeko. Pambate tank tosa laka manaka na bango ezaka pena toso kundula yango na kati ya Biblia. Tozo zwa yango to tangi pe to yoki. Sika wa to to comprendre de toyoki et le lengeka ni lo sambo la tata wa biso ezali lo sambo la bondeko na kolika te maloba e kozonga epa ya papa Albert hein? Papa Albert nde ako salisa biso ye ako bakisa biso nini na oyo ndeko kredi ya lobby oya talisi biso le lengi lo sambo ezami na kati ya Biblia ya papa Albert maloba mboka bino
merci lisusu ndeko Bob to komi presque na suka ya lisolo na biso awa to kokabwana malamu to tikala na makanisi polele ba ide clair ya ndenge nini lo sambo la tata wa biso lo zali lo sambo la bondeko to yebi na circonstance nini Yesu alakisaki ba apostolo na ye lo sambo wana tango ba moni te Yesu azalaki kosambela mingi ba yebi sieme mokonzi lakisa biso pe ndenge ya kosambela Yesu alobi soki bolingi kosambela boloba tata wa biso nzambe akomi tata ya biso bato likambo monene yango wana te ndenge nalobaki na losambo ya adoration nzambe azali tata na ngai quelle grâce donc déjà na ebandeli ya losambo tomoni te biso banso tozali bana ya tata moko c'est pourquoi singeli tozwa katango ya kosala adoration vraiment ezala kaka ndenge mama eklesi ya pisi biso mokolo ya jeudi na paroisse te ata yo moko na kati ya chambre na yo ovandi nano ozali kokanisa ndenge nini tata nzambe azali pe tata wa yo azali tata wa bato banso toyoki ndenge nini na losambo wana Yesu Kristo alakisi biso lobi oyo ezali na ntina monene na miso ya nzambe ezali kosala te bokonzi na ye bomonana lokola esengo ezali na likolo biso pe tosala de façon que esengo ezala okati ya biso bato yango na biso tolobaka te po esengo ya solo ezala okati ya biso kaka soki tovandi lokola bandeko totamboli nzela yoko lokola bandeko wana nde bokonzi bwa nzambe bokomona na polele toyoboni pe boni Yesu Kristo azali koloba te bosenga bilei ya mokolo na mokolo tosenga te ke nzambe pesanga reserve ya sanza mobimba to reserve ya mikolo na ngawe tikanatikani na ngawa na se te mokolo na mokolo pesa biso nzambe apesa kaka ngai te apesa pe bandeko mosusu bandeko nyonso moto moko akelela te tolobaka likambo ya justice distributive ce n'est pas normal que na biloko oyo nzambe apesi na biso bato na mokili bato moke batonda na biloko wana alors bato ebele bazali kokelela meme lipa ya kolia meme sika ya kolala or biso nyonso tosengeli na biloko wana yango wana tata Yesu Kristo alakisi biso te tosengeli kosenga na tata lipa ya mokolamo lipa wana ezali nini biye tosengeli na yango biso nyonso mpona bomoi ya mokolo na mokolo ezali te mpona na biloko o mosusu tokotika na nsima na biso ntango tokozala na bomoi te toyoki mpe lisusu likambo ya bolimbisi likambo ya bolimbisi boni tokoki kozala bandeko soki tolimbisanaka te yo okende kosenga na nzambe ntango osali mabe alimbisa yo me yo moko oza koboya kolimbisa ndeko oyo asalaki yo mabe toyoki nano Yesu Kristo ndenga yebisi biso. Tango to okende pa nzambi pona kosenga bolimbisi, c'est parce que tulingite relation ya biso na ye ezala malamu. Nzambi alobite koya kobongisa na ngai te, kenene kobongisa na ndeko oza na ye problème. Zongisa bondeko. Yangwana ezali kumonisa biso polele te, tango to ezali kosambela tata wa biso, to yebaka ke ezali losambo ezali kosangisa biso bato. Bo bandeko ezali kosangisa pe biso na biloko ya mokili. Ezali kosangisa biso na biloko ya mokili na biso bato na tata Nzambe. Ndenge tokotaki koloba na lisolo ya sanza ya dimanche oyo etikali, tozali kotambola elongo. Biso nyonso tozali na biso bato na biloko ya mokili, tozali kokende mboka tata. To bondeko, to liwa, bondeko bokolonga.
Merci Papa Albert, merci Ndeko Kredi, merci Ndeko Olive. Tala to komina suka ya linaka na biso ya mokolo malelo ya yenga ya lelo nde mama na likambo ezala ki lo sambo la tata wa biso lo sambo la bondeko na koliki ate moto na moto azui par na ye na oye tali bongo mate ya mokolo malelo to ebango tango nyonso to kosala lo sambo la tata wa biso ezali lo sambo la bondeko bongo merci na bino pe bay boyoka ki biso ya moto suki sa peut-être ko rappeler disusu quelques communications ce que Zali to adresse et si ka pi ekolo ya bondeko izwami wana to pesi maloba pa ndeko crédit
ndenge to zali koloba biso ekolo ya bondeko siège na biso ezalaka na avenue Movenda numéro 18 na quartier Kimbangu tope na avenue Bondo numéro 10 siboko kikoya ezali yango mibale na quartier Kimbangu ce que ozui bus transport ya Victoire et au commune Victoire aujourd'hui Elengesa Malouvanga Olobiba Kitisao na Movenda numéro 18 côté ya Kalamu tozali wana pe na Bondo numéro 10 tozali pe wana topesa toujours ba numéro ya contact bandeko ba effectivement ba réagissa ka par-ci par-là bandeko azali kolanda biso numéro ezali 081 16 55 394 081-16-55-394. Vous avez un numéro à secrétariat. To bondeko.
Bondeko bokolonga.
Na banso, merci. Tokutani mikolo misericoya.
Thank you.